Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Oko 2000 predstavnika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine okončalo protest upozorenje ispred zgrade parlamenta federacije, nakon što je zastupnički dom federalnog parlamenta saopštio da neće razmatrati izmjene zakona o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji BiH.
Naši zahtjevi su vraćanje procedura u normalan okvir, odnosno civilizovan, tako kažem, od strane vlade, poštivanje kolektivnih pregovora, poštivanje tripartitnih socijalnog dijaloga i poštivanje sindikata kao partnera.
Ukoliko ne budu usvojeni uslovi neophodni za dobijanje kreditnih aranžmana, MMF i Svjetska banka će se povući iz aranžmana sa Bosnom i Hercegovinom, najavili u Sarajevu predstavnici ovih financijskih institucija.
Ja se nadam da ćemo svi imati dovoljno pameti, zrelosti, snage i ostalo, da prelazit ćemo sitna politikanstva i da zarad sitnih političkih pojena niko se neće prigravati sa sudbinom ove države.
Policija traga za nepoznatim počiniocima koji su sinoć provalili u stan Milorada Barašina, glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. U Beogradu pretresena kuća haškog optuženika Ratka Mladića. U Hagu počela konferencija o zaostavštini Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda ponovili su danas u razgovoru sa predstavnicima vladajućih političkih partija u Federaciji Bosne i Hercegovine da se moraju ispuniti uvjeti neophodni za dobijanje kreditnih aranžmana. Predstavnici stranke za BiH i SDA nisu uspjeli približiti stavove tokom razgovora sa Svjetskom bankom i MMF-om. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas bi trebala održati sjednicu na kojoj bi se razmatrao set boračkih zakona, što je jedan od uvjeta za dobijanje kredita Svjetske banke i provođenje stand-by aranžmana sa MMF-om. Ispred zgrade federalnog parlamenta okončan je prosvjed upozorenja koji je organizirao Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Prosvjed je okončan nakon što je saopćeno da zastupnički dom federalnog parlamenta neće razmatrati izmjene zakona o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Današnjem prosvjednom skupu prisustovalo je oko 2000 radnika koje je predvodilo rukovodstvo 24 granska sindikata. Kolegi zastupničkog doma federalnog parlamenta raspravljao je na današnjoj sjednici i o setu izmjena i dopuna boračkih zakona koje je predložila federalna vlada uz nezadovoljstvo boraca. Kolegi je donio odluku da ovi zakoni ne budu tretirani na današnjoj sjednici. Protekle noći nepoznati počinitelji opljačkali su stan tužitelja tužiteljstva Bosne i Hercegovine Milorada Barašina. Provalnici još nisu identificirani i policija za njima traga, saopćio je Boris Grubešić, glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine.
Tužiteljstvo BiH osuđuje ovaj kriminalni akt kao mogući napad na privatnost i napad na nositelja visoke funkcije u državnom pravosuđu. Za sada još nije detaljno poznato što je sve odnešeno iz stana, s obzirom da se glavni tužitelj tužiteljstva BiH ne nalazi u Sarajevu, on je u Den Hagu gdje sudjeluje na konferenciji o nasljeđu Haškog tribunala. Ono što je međutim poznato je da nedostaje prijenosno računalo, laptop koje koristi glavni tužitelj.
U beogradskom naselju Banovo Brdo jutros je pretrešena kuća odbjeglog haškog optuženika Ratka Mladića. Policija je tokom pretresa pronašla veću količinu novca, izjavio je odvjetnik Svetozar Vujačić, koji se nalazi na mjestu pretresa. U kući se nalazi Mladićev sin Darko, koji se kasno sinoć prvi put nakon 6 mjeseci vratio u Beograd. Predsjednik Vlade Republike Crne Gore Milo Đukanović boravi danas u Sarajevu. Đukanović je bio gost na prvom ovogodišnjem forumu Bošnjačkog instituta, gdje je govorio o temi euroatlantska perspektiva regije, iskustva Crne Gore. Jedinstvena Bosna i Hercegovina ne može imati alternativu, a njen suverenitet i teritorijalni integritet uvjet je bez kojeg nije realno razgovarati o učvršćivanju stabilnosti Zapadnog Balkana, kazao je Đukanović. U sudaru dva autobusa na autocesti na sjeveroistoku Perua poginulo je najmanje 38 ljudi, 58 je ozlijeđeno, saopćila je lokalna policija. Policajci i vatrogasci koristili su opremu za rezanje metala da bi došli do osoba koje su ostale zarobljene u skršenim autobusima. 5 osoba izgubilo je život, a 72 se smatraju nestalima nakon odrona zemljišta na jednoj plantaži čaja u Indoneziji. Odron izazvan jakim pljuskovima dogodio se u regiji Bandung, južno od Džakarte. Potres jačine 4,7 stupnjeva Richterove skale jutros je ponovno uzdrmao Haiti. Za sada nema izvješća o eventualnoj materijalnoj šteti, niti o ozlijeđenima. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini očekuje se oblačno vrijeme sa kišom povremeno. Nešto više padavina očekuje se u južnim područjima gdje je moguća i grmljavina. Najviša dnevna temperatura iznosit će od 7 do 15 stupnjeva.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Oko 2000 predstavnika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine održalo je prije podne protest upozorenje ispred zgrade Parlamenta Federacije BiH u Sarajevu. Protest je okončan nakon što je saopšteno da Zastupnički dom federalnog parlamenta neće razmatrati izmjene zakona o načinu ostvarivanja ušteda u Federaciji Bosne i Hercegovine. Slušamo Selmu Boračić.
Razlog zbog kojeg su sindikalci tražili povlačenje izmjena i dopuna zakona o uštedama je taj jer ih, kako kažu, vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije konsultovala prilikom usvajanja ovih izmjena. Time su prekršena osnovna prava radnika, kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Ismet Bajramović.
Naši zahtjevi su vraćanje procedura u normalan okvir, odnosno civilizovan, tako kažemo, strane vlade, poštivanje kolektivnih pregovora, poštivanje tripartitnih socijalnog dijaloga i poštivanje sindikata kao partnera.
Zahtjevima sindikalaca je udovoljeno, pa će prijedlog izmjena i dopuna zakona o uštedama biti vraćen na razmatranje Ekonomsko-socijalnom vijeću. Na taj način će biti ispoštovana zakonska procedura u kojoj će se vlada federacije konsultovati sa sindikatom, kaže Bajramović.
Na ovaj način smo pokazali jedinstvo, svoju snagu i budite sigurni, tek sa takvim ovim jedinstvom i ovakvom snagom ćemo sigurno doći do pobjeda radnički, odnosno do naš
Protest upozorenja podržao i sindikat policijskih službenika Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik sindikata Franjo Dujmović.
Mi želimo da kažemo našoj vladi, našem predsjedniku, nismo ovdje došli da je rušimo, nego da im kažemo da rade konačno po zakonu, da taj zakon koji su želili da usvoje u petak ispod stola bez nas neće i ne mogu to uraditi.
Današnjem skupu prisustvovali su predstavnici iz 24 granska sindikata. Protest upozorenja Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine počeo je u 10 sati, a 2 sata kasnije, kada su im zahtjevi ispoštovani, okupljeni radnici počeli su se razilaziti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Kolegi Zastupničkog doma federalnog parlamenta odlučio je da se zakon o uštedama federacije razmatra u paketu sa zakonom o platama i to na vanrednoj sjednici koja bi prema najavama trebala biti održana sutra. Istovremeno za danas poslije podne je najavljena sjednica federalne vlade na kojoj bi ministri trebalo da usaglasi prijedlog zakona o platama i pošalju ga u parlamentarnu proceduru. Izvještava Mirna Sadiković.
Klub zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu u federalnom parlamentu zatražio je da se na vanrednoj sjednici razmatra zakona, zakon o plaćama, zakon o uštedama i 4 zakona koja se odnose na boračku populaciju. Svih 6 zakona su uslovi MMF-a za sljedeću tranšu kreditnih sredstava i stand-by aranžmana. Zahid Mustajbegović, šef kluba zastupnika Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Ova dva zakona prva način tretiraju javnu potrošnju. Želimo da upravo prvo na sebi pokažem primjerom. Ako se kaže da će biti smanjene, ako će biti uveden cenzus, da će biti uveden koeficijent socijalnoj kategoriji i borcima, onda želimo da taj isti koeficijent bude primjenjiv i na javnu upravu.
Ministar za boračka pitanja Zahid Crnkić napominje da u pregovorima sa predstavnicima boračkih udruženja nije postignut dogovor, iako je vlada imala nekoliko prijedloga kojima bi riješila problem ukidanja naknada nezaposlenim bivšim borcima.
Zakon o demobilisanim borcima svakako prestaje ono najteže pravo na naknadu za vrijeme nezaposlenosti, pa smo ponudili nacrt zakona o dopunskim pravima, kao što je stambena problematika, kao što je zdravstvena zaštita, kao što je školovanje, stipendiranje te djece. Donijeli smo program o zapošljavanju i donijeli smo odluku o formiranju fondacije odakle bi se finansirali ti programi zapošljavanja.
Ovi prijedlozi mogli bi biti prihvaćeni, no ostao je neriješen problem uvođenja imovinskog cenzusa boračkoj populaciji. Crnkić kaže kako prijedlog vlade da se uvede imovinski cenzus svim budžetskim korisnicima, te da cenzus ne bi važio za invalide koji imaju invalidnost veću od 60%, kao i porodice koje školuju djecu, nije prihvaćen. Predsjednik udruženja porodica šehida i poginulih boraca Bosne i Hercegovine Izet Ganić.
Neće moja organizacija i koordinacija kompleta neće nikad prihvatiti da se cenzus uvede na invalidnine koje su ratna odšteta. Nema više povjerenja niko ne uku.
Ukoliko vlada federacije na večerašnjoj vanrednoj sjednici usaglasi prijedloge zakona i uputi ih u parlamentarnu proceduru, federalni parlament bi se o njima sutra mogao izjasniti. Rok za usvajanje zakona koji je postavio Međunarodni monetarni fond je 26. februar. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Predstavnici Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda ponovili su danas u razgovoru sa predstavnicima vladajućih političkih partija u Federaciji BiH da se moraju ispuniti uslovi neophodni za dobijanje kreditnih aranžmana. Predstavnici stranke za BiH i SDA nisu uspjeli da približe stavove tokom razgovora sa Svjetskom bankom i MMF-om. Podsjećamo da ukoliko ne budu usvojeni uslovi, MMF i Svjetska banka će se povući iz aranžmana sa Bosnom i Hercegovinom. Ovim potezom Federacija BiH dovela bi se u veliku krizu jer bez planiranih 166,5 miliona eura neće biti novca ni za osnovno finansiranje potreba. Slušamo Dženanu Halimović.
Finansijsko stanje u Federaciji Bosne i Hercegovine je loše i pogoršava se jedinstveni stav Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Pozicije su jasne što su iznijeli na sastanku s domaćim političkim subjektima. Ako se ne ispune uslovi, slijedi krah, kaže ministar financija Federacije Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda.
Svjetska banka se povlači, MMF zamrzava, Europska komisija suspendira 100 miliona eura pomoći proračunu i sve ostalo. Ja se nadam da ćemo svi imati dovoljno pameti, zrelosti, snage i ostalo, da prevazit ćemo sitna politikanstva i da zarad sitnih političkih poena niko se neće poigravati sudbinom ove države.
Ukoliko se do 26. februara ne usvoje neophodni zakon je uštedama u opasnost, se dovodi 124 miliona eura koje bi Federacija Bosne i Hercegovine trebala dobiti iz aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, te 43,5 miliona eura iz kredita Svjetske banke planiranih u federalnom budžetu. Danas Federacija Bosne i Hercegovine i cijela zemlja plaćaju cijenu lažnih obećanja, kaže predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić.
Zbog neodgovornosti vlasti u periodu koji je za nas, a mislim na prvom jedu 2005. godinu kada su usvajeni zakoni koji su davali prava za koje se znalo da realno ne mogu biti isfinancirana i zahvaljujući politikanstvu i neodgovornosti razne vlasti i nisu iskorišteni investicijski projekti u raznim sektorima. Ja vjerodostojno mogu reći u prometnom sektoru, koridor 5C, samo zbog politikanstva se još nije počeo graditi, iako imamo milijardu maraka na raspolaganju, iako imamo već gotove izvedbene projekte.
Svjetska banka nedavno izdala i publikaciju kako bi razbila mitove o planiranim reformama socijalnih i boračkih davanja. Jasno je rečeno da bez reformi nema novca za javna ulaganja, što bi vodilo otpuštanju radnika koji rade na investicionim projektima, te drugim firmama povezanim s ovim djelatnostima. Siromaštvo bi se povećalo, prihodi od poreza i doprinosa padali, a u pitanje bi se dovele isplate penzija te financiranje osnovnih troškova vlade. U konačnici Bosna i Hercegovina bi bila uskraćena za oko 335 miliona konvertibilnih maraka u 2010. godini koje bi bile dovoljne da pokriju budžetske rupe, no njih neće biti ako ne bude reformi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Policija je danas prije podne pretresala kuću odbjeglog haškog optuženika Ratka Mladića u naselju Banovo Brdo u Beogradu. Tokom akcije ispred Mladićeve kuće bilo je oko desetak specijalaca protiv terorističke jedinice, a prilaz je bio blokiran. Prema navodima Beograđana koji žive u okolini, u kući se nalazio sin Ratka Mladića, Darko. Iz Beograda se javlja Zoran Glavonjić.
Prilikom pretresa pronađena je veća količina novca, najmanje 70.000 evra. Vladimir Vukčević, tužilac Srbije za ratne zločine, izjavio je da očekuje da će pretres uspješno biti završen, ali nije precizirao da li je bilo šta pronađeno.
Čismo započeli pretres, to čestimo određene rezultate.
Prema nezvaničnim informacijama, u toku pretresa u kući su supruga Ratka Mladića i njegov sin Darko, koji se ovih dana vratio sa dužeg puta van zemlje. Svetko Kovač, direktor Vojno-bezbednosne agencije Srbije, izjavio je povodom pretresa kuće Ratka Mladića da se radi o redovnim aktivnostima akcionog tima u traganju za haškim optuženicima.
Čiji je cilj pronalaženje dokumenata i drugih tragova, pa ovo nije potraga za licima, nego za dokumentima ili za drugim tragovima.
Gdje se nalazi Ratko Mladić? Da li pretpostavlja?
Ne pretpostavlja.
Kada očekujete neki rezultat?
kada se završi sve.
Posljednji veći pretres porodične kuće Mladića na Banovom brdu bio je u decembru 2008. kada je policija punih 8 sati pretresala poslovne objekte koji se vode na njegovog sina Darka. Na pitanje da li je potraga sada bliža Ratku Mladiću nego ranije, Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, je rekao:
ne znam, zavisi od onoga što će biti pronađen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 i po minuta, podsjećam na neke od vijesti dana. Oko 2000 predstavnika Saveza samostalnih sindikata BiH okončalo protest upozorenje ispred zgrade parlamenta federacije nakon što je zastupnički dom federalnog parlamenta saopštio da neće razmatrati izmjene zakona o načinu ostvarivanja ušteda u federaciji. Ukoliko ne budu usvojeni uslovi neophodni za dobijanje kreditnih aranžmana, MMF i Svjetska banka će se povući iz aranžmana sa Bosnom i Hercegovinom, najavili u Sarajevu predstavnici financijskih institucija. Policija traga za nepoznatim počiniocima koji su sinoć provalili u stan Milorada Barašina, glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. U Beogradu pretresena kuća haškog optuženika Ratka Mladića. Kantonalni sud u Zenici osudio Semira Duvnjaka na 10 godina zatvora zbog ubistva policajca Amira Avdića 26. decembra prošle godine. Vrijeme sutra oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti: nevladina organizacija Garivo dodijelila nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti. Nagradu su između ostalog dobili Slobodan Pejović i posthumno Srđan Aleksić. Pejović i Srđanov otac Rade kažu:
bio sam pripadnik službe koja je izvršila najgnusnije operacije, predavala ljude koji su Crnoj Gori potražili zaštitu od ratnih strahota zločincima koji su ih likvidirali.
Oprostite za suze, puštena je suza za dobrotu, za ljepotu, za ljubavlju jedno prema drugom.
Vijeće za nacionalne manjine zahtjeva da se isprave sve nepravde i diskriminacije koje postoje u Ustavu Bosne i Hercegovine, a time i u izbornom zakonu.
I samim tim da će svi građani, a normalno i nacionalne manjine tim, dobiti i aktivno i pasivno biračko pravo.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo: Eduard Kukan, šef delegacije Europskog parlamenta za Sjeverni Balkan, je za Radio Slobodna Evropa izjavio da bi povlačenje međunarodne zajednice iz Bosne i Hercegovine bilo katastrofa. Kukan je na sastanku vanjsko-političkog komiteta Europskog parlamenta predstavio izvještaj o prošlosedmičnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Sa Kukanom je razgovarao dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela Ahto Lobjakas, a prilog pripremio Nedim Dervišbegović.
Šta mislite o ideji da bi uklanjanje celokupne međunarodne strukture iz Bosne i Hercegovine, koja je povezana sa Dejtonskim mirovnim sporazumom, bilo korisno za zemlju i nateralo etničke zajednice da sarađuju međusobno? Da li mislite da je to realno?
Well, I think it's...
Mislim da je to ipak malo previše. Postoji diskusija o korisnosti Dejtona danas, cijeneći sve ono što je Dejton donio zemlji, jer je zaustavio rat i donio mir i tako dalje. Situacija se od tada popravila i smatram da je sasvim legitimno postaviti pitanje sagledavanja Daytona iz novog ugla, ali ukloniti čitavu međunarodnu strukturu bi bila katastrofa. To je isuviše hrabra ideja da bi se mogla sprovesti u djelo. Uslovi za to još uvijek ne postoje i mislim da je to suviše revolucionarno.
Da li ste stekli osjećaj kao neki od vaših kolega da domaći igrači upravo to žele?
Oni to ne žele odmah, znate, u smislu da svi treba da odu. Iskreno, ako bi to bio slučaj, ne mislim da bi domaći igrači, ako uzmete ovdje situaciju u kojoj se nalaze, bili spremni da preuzmu odgovornost. To mora biti postepeni proces.
Vraćamo se dnevnim aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Premijer Crne Gore Milo Đukanović nalazi se u posjeti BiH. U prijepodnevnim satima crnogorski predsjednik vlade se susreo sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, a u toku je i sastanak sa predsjedavajućim vijeća ministara. Boravak u Sarajevu inače Đukanović je počeo predavanjem u Bošnjačkom institutu, gdje je rekao da Bosna i Hercegovina i Crna Gora nemaju ni jedno otvoreno pitanje. Slušamo Žanu Kovačević. Crnogorski premijer Milo Đukanović rekao je da Bosnu i Hercegovinu vidi kao jedinstvenu zemlju čiji teritorijalni suverenitet i integritet je neupitan i da je bez toga nemoguće razgovarati o euroatlantskim integracijama u regionu. U narednom periodu političari u Bosni i Hercegovini moraju preuzeti odgovornost za svoju zemlju kako je to učinjeno u Crnoj Gori nakon nezavisnosti, što je i dovelo na korak do kandidatskog članstva u Evropskoj uniji, poručio je Đukanović.
Da se obezbijedi održivost Bosne i Hercegovine, da se u tijesnoj saradnji sa relevantnim međunarodnim činiocima kreira onaj neophodni minimum ustavnih reformi koji će doprinijeti funkcionalnosti Bosne i Hercegovine. Dakle, Bosna treba da opstane, ali Bosna mora i da bude sastavni dio evropskih i euroatlantskih integracija, ne može disonirati u odnosu na ono što je strategija čitavog regiona i zbog toga nam je potrebna funkcionalnost države Bosne da bi mogla, da kažem, ići nesmetanom dinamikom ka ovim svojim ciljevima. Zagovarao sam da Crna Gora preuzme odgovornost za svoju budućnost u svoje ruke. Zagovaram i to da Balkan mora konačno da preuzme odgovornost za svoju budućnost u svoje ruke. Onda se to odnosi i na Bosnu.
Iako se Bosnom i Hercegovinom ne može dugoročno upravljati na postojeći način, Đukanović smatra da je za ozbiljnije pokušaj promjene ustava ipak potrebno sačekati da prođu oktobarski izbori. Do tada Bosna i Hercegovini treba veća podrška međunarodne zajednice na putu ka Evropskoj uniji i NATO, što je sigurna budućnost svih zemalja Balkana s obzirom na događaje iz protekle dvije decenije, ističe Đukanović.
Ključno pitanje regiona Zapadnog Balkana, pitanje stabilnosti. Ako je ta teza tačna, onda je i integracija svih zemalja Zapadnog Balkana nezaobilazan put za učvršćivanje naše regionalne stabilnosti. Imamo i suviše mnogo iskustava koji nas upućuju na zaključak da naši unutarregionalni mehanizmi za očuvanje i učvršćivanje stabilnosti nisu dovoljno pouzdani.
Put koji će garantovati učvršćivanje stabilnosti u regionu, prema Đukanovićevom mišljenju, je priključenje zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji i NATO, od čega zavisi dalji demokratski i ekonomski napredak ovog regiona. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nevladina organizacija Garivo danas je dodijelila nagrade Duško Kondor za građansku hrabrost i afirmaciju građanske hrabrosti. Nagrade su uručene Krstanu Bijeljcu, Slobodanu Pejoviću, Miomiru Mili Plakaloviću i Ameli Dudić. Posthumno nagrade su dodijeljene Esadu Aliću i Srđanu Aleksiću, zabilježila Marija Arnautović.
Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost dodijeljena je Slobodanu Pejoviću jer je kao samostalni inspektor za krvne delikte u MUP-u Herceg Novog, iako svjestan rizika kojima se izlaže, iskazao građansku hrabrost odbijajući poslušnost pred postavljenima kada su ga htjeli mobilisati i uputiti na hrvatsko ratište. Pejović je odbio poslušnost i 1992. godine kada je odbio da izvrši naredbu da se svi muslimani iz Bosne i Hercegovine koji su se sklonili u Crnu Goru moraju uhapsiti i isporučiti vlastima Radovana Karadžića, navodi se u obrazloženju. Slobodan Pejović kazao je da je posebno zadovoljan što nagradu za građansku hrabrost dobija u Sarajevu.
Bio sam pripadnik službe koja je izvršila najgnusnije operacije. Predavala ljude koji su u Crnoj Gori potražili zaštitu od ratnih strahota zločincima koji su ih likvidirali. Time su pogažene tradicionalne časti moga naroda, gostoprimstvo i u najdoljem siromaštvu i zaštita nemoćnih pred silnicima u spremnost na žrtvu sopstvene glave.
Nagrada za građansku hrabrost posthumno je dodijeljena Srđanu Aleksiću koji je poginuo u Trebinju 1993. godine štiteći svog sugrađanina Alena Glavovića. Nagradu je primio Srđanov otac Rade Aleksić.
Oprostite za suze i malo prije su suze potekle, ali to su suze koje kažu čovjek je živ. Puštena je suza za dobroto, za ljepoto, za ljubavlju jedno prema drugom.
Nagrada Duško Kondor posthumno je dodijeljena i Esadu Aliću. On je 2008. godine spasio živote četvoročlanoj porodici Ros. Bacio se na bombu koja je bila namijenjena ovoj porodici i poginuo. Nagradu su primili njegov sin Kenan i brat Mirsad Alić.
Ja sam ponosan na svog brata Alića sada i dajem šta bi se reći. Teško mi je.
Nagrade za građansku hrabrost uručene su i Krstanu Bijeljcu, Miomiru Mili Plakaloviću i Ameli Dudić. Nagrada Duško Kondor za građansku hrabrost ustanovljena je u časti sjećanje na neumornog i beskompromisnog borca za građansku hrabrost i simbola građanske hrabrosti Duška Kondora. Nagradu dobijaju osobe koje su svojim djelima, idejama, zalaganjem i ličnim primjerom iskazali ili afirmisale građansku hrabrost. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radiom Slobodna Evropa.
Vijeće za nacionalne manjine zahtijeva da se isprave sve nepravde i diskriminacije koje postoje u Ustavu Bosne i Hercegovine, a time i u Izbornom zakonu. Na konferenciji za novinare koju je pratio Milad Obradović saopšteno je da Vijeće traži da nacionalne manjine budu ustavna kategorija u Bosni i Hercegovini, te očekuju da će do 5. marta njihovi zahtjevi podržati i predstavnici zakonodavne vlasti.
Vijeće nacionalnih manjina najavljuje intenzivne razgovore narednih dana sa predstavnicima političkih stranaka u parlamentu BiH te sa predstavnicima Vijeća nacionalnih manjina u Federaciji Republike Srpskoj. Presuda Europskog suda za ljudska prava u slučaju Finci i Sedić protiv Bosne i Hercegovine u prvom je planu njihove aktivnosti, kaže predsjedavajući Vijeća nacionalnih manjina Nedžad Jusić.
Mi ne tražimo ništa niti više, ali niti manje od presude koja je donešena i nadam se u tome da će se političke partije složiti i na jedan određeni način da će uskladiti Ustav kao izborni zakon do predstojećih izbora 2010. godine i samim tim da će svi građani, a normalno i nacionalne manjine tim, dobiti i aktivno i pasivno biračko pravo.
U Vijeću za nacionalne manjine u isto vrijeme žele razgovarati i o izmjenama pojedinih ustavnih odredbi kako bi nacionalne manjine konačno bile spomenute i u Ustavu Bosne i Hercegovine.
Osnov, prije svih osnova jeste da nacionalne manjine budu ustavna kategorija i da budu nabrojane u Ustavu tko su, jer 2003. godine usvojen je zakon o zaštiti pripadnika nacionalnih manjina i u članu 3 decidno su nabrojani 17 nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.
Vijeće nacionalnih manjina BiH osnovana je 2008. godine na osnovu zakona o zaštiti nacionalnih manjina. Vijeće ima 12 članova i kao savjetodavno tijelo parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine daje mišljenja, savjeti i predloge o svim pitanjima koja se tiču prava i položaja nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Sarajevu su danas potpisana dva sporazuma. Riječ je o projektu izgradnje prve vjetroelektrane Mesihovina u BiH kod Tomislavgrada, koja bi godišnje proizvodila dodatnih 128 gigavat sati električne energije, informiše Zvjezdan Živković.
Ukupni troškovi izgradnje prve vjetroelektrane u Bosni i Hercegovini iznosit će preko 75 miliona eura. Dragan Vrankić, ministar financija i trezora BiH, smatra da su ovo izuzetno povoljna sredstva i da će ići u korist većeg bruto društvenog proizvoda.
Zadovoljstvo iznaći načina i mogućnosti da se osiguraju sredstva za jedan ovako važan privredni objekt. Energija je strateški proizvod, ovakav način najbolje stvaramo uvjete za razvoj Bosne i Hercegovine. Ja sam siguran da će ova sredstva stvoriti novu vrijednost u energetskom sektoru i da će povećati društveni bruto proizvod u Bosni i Hercegovini.
Uwe Ols, potpredsjednik KfW banke za Aziju i Istočnu Europu, kaže da je projekat jedinstven jer povećava proizvodnju električne energije, a istovremeno i smanjuje emisiju karbon dioksida u zraku. Vjetroenergija će doprinijeti većoj proizvodnji električne energije u BiH. Vjetroelektrana Mesihovina će sa svojih 44 MW snage doprinijeti smanjenju 100.000 tona emisije karbon dioksida, što može Bosni i Hercegovini omogućiti dodatni milion eura godišnje. Europa treba zelenu energiju, a Bosna i Hercegovina to može priuštiti, kaže Ols. Sve potrebne analize i mjerenja potrebna za izgradnju prve vjetroelektrane Mesihovina u potpunosti su izvršene. Matan Žarić, direktor elektroprivrede HZ Herceg Bosne.
Uskoro očekujemo izdavanje urbanističke suglasnosti, zatim dozvole za građenje, nakon čega slijedi raspisivanje natječaja za nabavu opreme za vjetroelektranu. Očekujemo prve proizvodne kilovate električne energije iz tijekom 2013. godine.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvjezdan Živković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti i Ivan Katavić.
Povodom izmjena boračkih zakona u Sarajevu bi trebala početi sjednica Vlade Federacije, sutra moguća izvanredna sjednica federalnog parlamenta. Kantonalni sud u Zenici osudio Semira Duvnjaka na 10 godina zatvora zbog ubojstva policajca Almira Avdića u prosincu prošle godine. U Prijedoru smrtno stradala dvojica muškaraca uslijed eksplozije bombe. U beogradskom naselju Banovo Brdo još uvijek je u toku pretres kuće odbjeglog haškog optuženika Ratka Mladića. Švedsku zahvatilo nevrijeme, temperatura i do minus 40. U Mostaru se još traga za tijelom 22-godišnjeg Australca koji jučer skočio sa Starog mosta. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje suho i oblačno vrijeme sa kišom, najviša dnevna temperatura od 8 do 15 stupnjeva.
Slušate radio Slobodna Evropa. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Ivan Katavić i urednice i voditeljice emisije Dženana Karabegović.